Петрдің екінші хаты, екінші бап. Бірақ бұрын Израиль халқы арасында жалған пайғамбарлардың болғаны сияқты, сіздердің араңызда да жалған ұстазлар болады. Олар араңызға жасырын түрде азғын талиматлар кіргізіп, хәтте өзлерін өз қанын төлеп сатып алған иесін де тән алмайды. Солай етіп, бұндайлардың іс-әрекеті оларды тез арада набыт болуға алып келеді. Көп адамлар олардың бұзықлығына ереді. Олар себепле хақиқат жолына тіл тиеді. Олар напсқаулық пенен өзлері ойлап тапқан жалған сөздер айтып, сізлерден пайдаланады. Олардың хүкімі әуелден ақ таяр тұрған болып, олар көп кешікпей набыт етіледі. Себебі Құдай күнә істеген періштелерді де аямаған. Оларды хүкім етілетін күнге дейін сақлансын деп, тас түнек тозаққа лақтырып, қараңғылыққа қамап қойыпты. Құдай құдайсыздардың дүниясына су тасқынын жібергенде, әйемгі дүнияны да аямады. Бірақ хақиқатлық жаршысы болған Нухты һәм оннан басқа жеті адамды аман сақлап қалды. Садом һәм Гамора қалаларын да хүкім етіп күлге айландырды. Бұл арқалы келешекте құдайсыздардың басына түсетінлерді мысал етіп көрсетті. Ал арнамысыз адамлардың бұзықлығынан азап шеккен хақ адам Лутты Құдай құтқарды. Олардың арасында жасаған бұл хақ адамның олардың нахақ істерін көріп, һәм естіп тұрып, пәк кеулі күн сайын қиналатын еді. Солай етіп, Құдай өз жолыменен жүретін адамларды қиыншылықтардан қалай құтқаруды, һәм нахақ адамларды үкім шығарылатын қиямет қайым күніне дейін қалай сақлап жазылауды біледі. Әсіресе, өзінің гүнәкар табиатының бұзық қалеулеріне беріліп, Құдайдың билігін менсінбейтін нақақ адамлардың тағдыры ұсылай болады. Сол сияқты ұятсыз һәм өжет адамлар болған жалған ұстазлар ұлылыққа ие болғанларға тіл тигізуден қорықпайды. Періштелердің күш һәм құдіреті жалған ұстазлардан анағұрлым ұлырақ болса да, періштелер Құдай алдында оларды масқаралап айыпламайды. Бірақ бұл жалған ұстазлар өздері түсінбейтін затларға тіл тигізеді. Ұсылап алынып, набыт қылыну үшін туылған санасыз һәм табиғи сезім бойынша жасайтын хайуанлардай болған олар сол хайуанлар сияқты набыт болады. Олар істеген жаман істеріне лайық жаза алады. Бұлар күндіз айша әшіретке берілуді өмірдің мазмұны деп біледі. Сіздердің жүзіңізді қара қылып, дақ түсіретін бұл адамлар сіздерменен бірге зияпатта отырғанда өз өтірігінен рәхәтленеді. Олардың көздері бұзықшылыққа толған болып, олар үзіліксіз күнә істейді. Сенімі хәлсіз адамларды жолдан азғыратын бұл адамлар нәпсіқау һәм ғарғыс ұрған адамлар. Туры жолды таслап адасқан олар нақақ жолменен пайда көруді жақсы көрген Босыр ұлы Баламның жолын тұтты. Бірақ ол істеген күнәсі үшін ашқара етілген еді. Тілсіз ешек тілге кірді. Ол адамдай болып сөйлеп, пайғамбардың ақылсыз ісіне тосқынлық жасаған еді. Бұл адамлар сусыз бұлақлар, дауыл айдаған думан. Олар үшін тас түнек қараңғылық таяр тұр. Өйткені олар надұрыс жолменен жүретін адамлардан жаңа ғана құтылғанларды бос һәм лап сөздерменен алдап, гүнәкар табиаттың бұзық қалеулеріне баслайды. Өзлері азғынлықтың құлы бола тұра, оларға азатлықты уәде етеді. Себебі адам неден жеңілсе, соның құлы болады ғой. Адамлар иеміз һәм құтқарушымыз Иса Масихті біліп, дүнияның нәпәкіліктерінен құтылғаннан соң және сол нәрселердің тұзағына түсіп, олардан жеңілсе, онда кейінгі ауқалы бұрынғыдан да бетер болады. Өйткені хақиқатлық жолын білгеннен соң берілген мухаддес бұйрықтан жүз бұрғаннан көре, бұл жолды еш білмеген олар үшін жақсырақ болар еді. Олардың өмірінде ұшырасатығын бұндай ауқалға мына нақыл сөздер туыры келеді.
Ит өз құсығына қайтады. Шошқа жуындырылғаннан соң барып батпаққа аунайды.